რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს გადაცემას. მიკროფონს სალომე აფხაზიშვილს გადავცემ. შემდეგი ჩვენს ერთ საათიან გადაცემას მოისმენ საღამოს თავისუფლებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპარლამენტში ხელი მოეწერა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტს. ქაბულში თავდასხმების შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 43 ადამიანი. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტის ბლოკადების გარშემო. ევროპარლამენტში გაიმართა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. რეგულაციას, რომელიც საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმს ითვალისწინებს, ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანმა კრის აგიუსმა. ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე. ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ გაიმართა შეხვედრა საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა:
დღეს ევროკავშირის კარი გაიღო საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ინფორმაციით, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გვაწვდის, საქართველოს მოქალაქეები სავარაუდოდ 28 მარტიდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. ასეთი ვარაუდის საფუძველს იძლევა ცნობა, რომ ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში 8 მარტს გამოქვეყნდება განახლებული რეგულაცია, ხოლო გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მოკლევადიანი ვიზით მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ორივე თავდასხმა თვითმკვლელმა მოიარიშეებმა მოაწყეს. მათზე პასუხისგებლობა იკისრა თალიბანის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა იარიში მიიტანა დასავლეთ ქაბულში მდებარე პოლიციის განყოფილების შესასვლელზე, რასაც მოჰყვა ურთიერთცროლა პოლიციასა და დაუდგენელი რაოდენობის თავდამსხმელი. დამსხმელებს შორის ჩანდაცვის უწყების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ დაიღუპა ერთი და დაიჭრა სულ ცოტა 37 ადამიანი. პოლიციის განყოფილება, რომელსაც თავს დაესხნენ, სამხედრო საწვრთნელი სასწავლებლის მახლობლად მდებარეობს. მეორე აფეთქება კი მოეწყო აღმოსავლეთ ქაბულში და მიმართული იყო დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის ერთ-ერთი შენობის წინააღმდეგ. ამ თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიჭრა. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. ბლოკადა, რომელსაც იანვრის ბოლოდან აწყობენ უკრაინელი აქტივისტები, ხელს უშლის კიევის სავაჭრო კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებთან. სეპარატისტებმა გამოაცხადეს, რომ 1 მარტიდან თავიანთ კონტროლს უქმდებარებენ საწარმოებს, რომლებიც მათ ტერიტორიაზე მდებარეობს, ხოლო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენი ავაკოვმა გამოაცხადა, რომ კიევმა ბოლო უნდა მოუღო ბლოკადას, თუნდაც საამისოდ ძალის გამოყენება დასჭირდეს. უკრაინელი აქტივისტები, მათ შორის ნაციონალისტი პარლამენტარები და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ომის ვეტერანები, განმარტავენ, რომ ბლოკადის მეშვეობით ხელს უშლიან სისხლიან ვაჭრობას სეპარატისტებთან. ამასთან ბლოკადა იწვევს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებთან სარკინიგზო მიმოსვლის თითქმის მთლიან პარალიზებას და უკრაინის მთავრობის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ქვანახშირის ჩატანას, რაც მძიმე ზარალს აყენებს ქვეყნის ეკონომიკას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოს და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს. სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვანი გაზრდისკენ მოუწოდა. ეს გამოძახილია მისი დაპირებისა, რომ იზრუნებს ამერიკული სულისკვეთების აღორძინებისთვის. 28 თებერვალს კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტის რანგში თავის პირველ გამოსვლაში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა საშინაო უსაფრთხოებისკენ მიმართული თავისი წინა საარჩევნო დაპირებები, რომლებიც მიმართული იყო უწინარესად საშინაო პრობლემების მოგვარებისკენ.
We have seen the attacks at home. მოწმენი გაუხდეს ტერორისტული თავდასხმებისა ჩვენს ქვეყანაში, ბოსტონში, სან ბერნარდინოსა თუ პენტაგონში და დიახ, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრშიც კი. მოწმენი გაუხდეს თავდასხმებისა საფრანგეთში, ბელგიაში, გერმანიაში, მთელ მსოფლიოში. როცა ჩვენთან ჩამოსვლის უფლებას ვაძლევთ ხალხს იმ ქვეყნებიდან, სადაც არ ხორციელდება შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები, ამით თანაგრძნობას კი არ გამოვხატავთ, არამედ უპასუხისმგებლოდ ვიქცევით.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე თავის პირველ გამოსვლაში.
ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ოპოზიცია დავით ნარმანიას წინააღმდეგ.
განვიხილეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, ასევე ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, მათ შორის ოკუპაციის გამოწვევებზე, გამოწვევებზე ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით და საქართველო არის და იქნება ძალიან სანდო პარტნიორი ევროკავშირისთვის.
როგორც აუდიოდან მოისმინეთ და როგორც ახალ ამბებშიც მიუწყებოდით, დღეს ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ დამტკიცებულ ახალ რეგულაციას. დღეს ვისაუბრებთ სტატისტიკის წაკითხვისა და ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივებზე. ამ საკითხს ეხება ყოველკვირეული დისკუსია. საოკუპაციო ხასთან კიდევ ერთი პირი დააკავეს ჩვენი გორელი კორესპონდენტის რეპორტაჟს მოისმენთ. გადაცემას დაასრულებს ოლგრეული პროგრამა მუსიკა მუსიკამ. ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიიდან. დღეს ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ დამტკიცებულ ახალ რეგულაციას, რომლის თანახმადაც საქართველომ უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე ქვეყნების ჩამონათვალში გადაინაცვლა. დარჩენილია მხოლოდ დოკუმენტის გამოქვეყნება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში, რის შემდეგაც ის 21 დღეს შევა ძალაში. შესაბამისად, წინასწარი გათვლით საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უკვე 28 მარტიდან შეძლებენ. რა დოკუმენტები იქნება საჭირო საზღვარზე და რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ პრობლემებს ავარიდოთ თავი? ამ თემაზე ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
სამიზო ლიბერალიზაციის დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელსაც საქართველოს საკმაოდ დიდხანს ელოდა, ბრიუსელში თბილისის დროით 17 საათზე შედგა. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის წარმომადგენელმა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, საქართველოს ხელისუფლებისა თუ ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. როგორც ხელმოწერის ცერემონიის დასრულების შემდეგ განაცხადა პრემიერმა კვირიკაშვილმა, საქართველო გააგრძელებს სვლას ევროპული ოჯახისკენ და რომ კარი უკვე გახსნილია.
მართლაც და პირველ რიგში არის პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატულება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ. დღეს ევროკავშირის კარი გაიღო საქართველოს, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს მეგობარს ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საბჭოში, ევროკომისიაში, მინდა ჩვენს კოლეგებს და პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს გადაუხადო უდიდესი მადლობა ამ დიდი მხარდაჭერისთვის რეფორმების განხორციელების პროცესში.
როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზუაკი იტყობინება, უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის ამოქმედებამდე სულ რაღაც 4 კვირა რჩება. ასეთი პროგნოზი ეყნობა დარჩენილ პროცედურათა ვადების გაანალიზებას. 2 მარტს ხელმოწერილი გადაწყვეტილება 1 კვირის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში და გამოქვეყნების დღიდან 21 დღეს უნდა ამოქმედდეს. შესაბამისად, ეს თარიღი ოპტიმალური გათვლით 28 მარტს უწევს. როგორც ცნობილია, უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. უვიზო რეჟიმი გულისხმობს თავისუფალ გადაადგილებას შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 26 წევრ ქვეყანას და ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანას. გამონაკლისს წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი 2 ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია. ვიზების გაუქმების შემდეგ მნიშვნელოვნად გამარტივდება მიმოსვლის პროცედურები, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოწვეული მკვლევარი გოგიტა ღვედაშვილი. მისი აზრით, ძალიან დიდი შეღავათი იქნება, როდესაც მოგზაურობის მსურველს აღარ მოუწევს ვიზის მოსაკრებლის გადახდა და საელჩოს რიგებში დგომა, რაც ხშირად შეუძლებელს ხდიდა სპონტანურად გამოჩენილი შანსის გამოყენებას. ამასთან ისიც იშვიათ შემთხვევაში მესაზღვრემ მაქსიმუმ შესაძლებელია მოგთხოვოს მხოლოდ ის დოკუმენტები, რომლებიც ისედაც აუცილებელია მოგზაურობის მსურველთათვის.
ჩამონათვალეს შემცირდა და სულ 4 ძირითად დოკუმენტამდე. ეს გახლავთ ტრანსპორტის ჩამოსვლის ბილეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს. ეს გახლავთ სამოგზაურო დაზღვევა, უნდა გქონდეს ჩვენი ფინანსური დადასტურება, რომელიც წარმოადგენს მაქსიმუმ 50 ევროს 1 დღის განმავლობაში. ეს შესაძლოა იყოს უშუალოდ ფული, რომელიც გვექნება ხელზე, შესაძლოა იყოს ბანკიდან ამონაწერი. აქ საუბარია ელემენტარულ პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით შენგენის ზონაში. და კიდევ ერთი დოკუმენტი, როდესაც ჩვენ მივდივართ, უნდა გქონდეს ელექტრონული ჯავშანი, რომელიც სასტუმროში ვაპირებთ დარჩენას. და იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მეგობართან, ათესავთან მივდივართ, მაშინ უნდა გქონდეს ამ პირის რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი, მაგას პირადად ფოტოებს ასლი თუ გვექნება და საკონტაქტო ინფორმაცია თუ საცხოვრებს და ტელეფონის ნომერი თუ გვექნება მისი, თუ დამატებითი კითხვები გაუჩნდება მესაზღვრე, შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაციის გადამოწმება.
უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის სარგებელზე საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის დაწვრილებით მოგვითხრობს საინფორმაციო კლიპი, რომელიც საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ორგანიზებით არის გადაღებული. როგორც ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, უვიზო მიმოსვლა დაამსხვრევს პრორუსული პროპაგანდის მიერ თავს მოხვეულ მითებს, გააძლიერებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესს ევროკავშირის მისამართით და ბევრი შესაძლებლობა იქნება ათვისებული ძირითადად ახალგაზრდების მიერ. ამასთან, ექსპერტის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმების საშუალებას მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის მექანიზმი საკუთარი შესაძლებლობების ლეგალური რეალიზების პერსპექტივები მაინც გამოჩნდება.
ხო, შეუძლია ამასობაში ადამიანს სპეციალურად ჩავიდეს, ნახოს რაღაც ადგილები, გაიცნოს ხალხი და გააცნოს თავისი კვალიფიკაცია. და მეკითხეს იმას, რომ მოითხოვონ თქვა ეს როგორ სპეციალისტი, იმიტომ რომ დასაქმებელი თუ იძლევა იმის არგუმენტაციას, რომ ეს სპეციალისტი ჭირდება მას, მაშინ მას შეუძლია მიიღოს დასაქმების უცხედავი ევროკავშირში.
და თუ კი მაინც შეცდა ვინმე და ევროკავშირის ქვეყანაში დასარჩენი არალეგალური გზების გამოყენება ან ძიება დაიწყო, მისთვის სასჯელი საკმაოდ მკაცრი იქნება. როგორც გოგიტა ღვედაშვილი განმარტავს, მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის წესების დამრღვევ ადამიანს 5 წლით აეკრძალება შესვლა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში და შესაძლებელია, რომ მას ასევე დაეკისროს ჯარიმა 3000 ევროს ოდენობით. ბიძინა,
ეს გახლავთ ლელა კუნჯულია, ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან, რომელიც გესაუბრათ იმაზე, თუ რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს მოქალაქე ამიერიდან. სულ მალე საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ ევროკავშირის შენგენის ზონაში ვიზის გარეშე იმოგზაურონ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ოპოზიციასა და თბილისის მერს შორის დაპირისპირების შესახებ და შემდეგ მუსიკალურ პაუზას. თბილისის საკრებულოს დეპუტატთა ერთი ნაწილი თბილისის მერის დავით ნარმანიეს წინააღმდეგ პროკურატურაში საჩივრის შეტანას გეგმავს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი გახდა 1 მარტს მერიაში მომხდარი ინციდენტი, როდესაც საკრებულოს წევრებს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრების საშუალება არ მიეცათ. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები ამბობენ, რომ ამით დაირღვა როგორც ორგანული კანონი, ასევე საკრებულოს რეგლამენტი და ევროპული ქარტია. ბრალდებას თავის მხრივ სიცრუე დაფასებს თბილისის მერია, რომლის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დეპუტატებმა ხელოვნურად სცადეს აჟიოტაჟის შექმნა და სხდომაზეც თავიანთი სურვილით არ შევიდნენ. რატომ სურდათ საკრებულოს დეპუტატებს თბილისის მთავრობის სხდომაზე დასწრება და რა აისახება საჩივარში, რომლითაც ისინი პროკურატურას უახლოეს მომავალში მიმართავენ? ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საკრებულოს 4 ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი დეპუტატები თბილისის მთავრობის ხდომაზე მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმისთვის კომპენსაციის გადახდის კანონიერებისა და თბილისის მერიის წარმომადგენლების საკრებულოში გამოუცხადებლობის საკითხების დაყენებას გეკმავდნენ. ამ თემების მთავრობის ხდომაზე განხილვა კი მათ მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მერიის წარმომადგენლებმა დეპუტატების მოთხოვნა უგულებელყვეს და მათ კითხვებზე პასუხების გასაცემად საკრებულოში მისვლა საჭირო დარჩა თვალეს.
კითხვა ეხებოდა იმ მილიონიან გარიგებას, რომელიც კორუფციული იყო, მიუხედავად იმისა, ეს მოსამართლის ოჯახის წევრი იყო თუ არა, დანაშაულებრივი იყო, ვინაიდან საბიუჯეტო თანხების სერიოზულ ფლანგვას ჰქონდა ადგილი, და ეს იყო დანაშაულებრივი ამავე დროს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ელოდება, ეკუთვნით და არაძლევენ ამ სტიქიის ანაზღაურებას და ვიღაცას კანონგარეშე, რომელიც საერთოდ იმ დროს არ იყო მესაკუთრე, მისცეს ეს ქონება, ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა ყველასთვის დაგვესვა კითხვები.
განაცხადა საკრებულოს წევრმა სევდია უგრეხელიძემ, რომელიც ერთ-ერთია თბილისის საკრებულოს იმ 6 ოპოზიციონერ დეპუტატ შორის, რომელთაც დაცვის სამსახურმა მერიაში შესვლის საშუალება არ მისცა. მოგვიანებით ვითარება შეიცვალა და დეპუტატებს ხდომაზე დასწრების ნება დართეს, თუმცა მათ ამ უფლების გამოყენებაზე ამჯერად უკვე თავად თქვეს უარი, რის მიზეზებსაც მარინა დათუკიშვილი შემდეგნაირად განმარტავს.
ეს იყო ძალიან ცინიზმით სავსე არ შეშვების მომენტი, იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ ამის უფლება და 9:00-საათიანი ალბათ სუსი და ასე შემდეგ დარეკვების და ზარების მერე გადაწყვიტეს ჩვენი შეშვება და სუსის ზარების თანხმობით ჩვენ ამ შენობას შესვლას არ ვაპირებთ. თუმცა ჩვენ დღეს აქ დავინახეთ ბევრი სუსის თანამშრომელი და ბევრი ის თანამშრომელი, რომელიც ფარული ჩანაწერების საქმეში არის შემჩნეული. ეს ადამიანები ყველა დაწინაურებულები არიან დღეს და იცავენ აი ამ უგერგილო ხელისუფლების ინტერესებს.
მომხდართან დაკავშირებით კი თბილისის მერიამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოქმედი კანონმდებლობი დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრება ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია და გამონაკლისი არც საკრებულოს დეპუტატები არიან, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევაში 1 მარტს მათ ხელოვნურად სცადეს აჟიოტაჟის ატეხვა. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე მედიის წარმომადგენლებთან განაცხადა, თბილისის მერიის ყველა მოქმედება კანონის ფარგლებშია.
არც წინასწარ მათი მოსვლის შესახებ თავრობის ხდომა იწყება ყოველთვის 10:00-ზე, ამიტომ როდესაც მივიღეთ ინფორმაცია ამის შესახებ, ბუნებრივია ტექნიკურად მომზადდა დარბაზი.
პრობლემა მხოლოდ დარბაზი.
სხვა არანაირი შემაფერხებელი თბილისის თავრობის ხდომაზე დასწრების კუთხით არ ყოფილა.
ირაკლი ლექვინაძე მაქვე განმარტა, რომ მერი და მისი მოადგილეები წლიური ანგარიშის წარსადგენად მივლენ საკრებულოში და ისაუბრებენ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დედაქალაქის წინაშე გამოწვევის სახე დგას. თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. დედაქალაქის საკრებულოში კი მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახისთვის გაცემული მიწისნაკვეთის განკარგულების გაუქმების საკითხის განსახილველად თბილისის მერს ოპოზიციონერი დეპუტატები 28 თებერვლამდე ელოდნენ. მერი არ მივიდა. საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი კი ამბობს, რომ დავით ნარმანიამ სამოხელეო დანაშაული შესაბამისად უკვე რამდენჯერმე ჩაიდინა.
პირველ როდესაც მისი თანამშრომლები ქონა, მის მარცხ სამსახურის უფროსი, მისი ორი მოადგილე ჩვენ დავიბარეთ და ვალდებული იყვნენ ჩვენ დაბარების შემდეგ საკრებულოში მოსულიყვნენ წინაპირას, მაგრამ არ მოვიდნენ და ნარმანიამ ხმამაღლა თქვა, რომ ჩემი დავალებით არ მივიდნენ ისინი. ასევე ჩვენ დავიბარეთ თბილისის მერი, მეხუთედი ჩვენ ამდილად შევაგროვეთ 13 ხმა, მაგრამ ამის მიუხედავად ნარმანია არ მოვიდა. დღეს ასევე მივედით ჩვენ თავრობის ხმამაზე ქალაქის, არ შეგვიშვა დაცვა ნახევარი საათის განმავლობაში ისინი უარს ამბობდნენ ჩვენ შეშვებაზე. ეს ყველაფერი კი არის დასტური იმის, რომ დავით ნარმანია თავს აყენებს კანონზე მაღლა და ჩადის სამოხელეო დანაშაულს, რაც ისხლის სამართლის დანაშაულია და რაც არის დასჯადი.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისის მერის წინააღმდეგ საჩივარს პროკურატურაში საკრებულოს 6 დეპუტატი მომავალ კვირაში შეიტანს. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ უსმენთ ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. 2000 რუბლი, ეს ის თანხა, რომელსაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ დაკავებული სოფელ ფლავის მკვიდრის გამოსასყიდად ითხოვენ. ოჯახი სოციალურად დაუცველია და თანხის გადახდის საშუალება არ აქვს. კიდევ ერთი დაკავებული, რომელიც გუშინ ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს, საავადმყოფოში მკურნალობს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით უფრო მეტს საოკუპაციო ხაზზე დაკავებული ადამიანების შესახებ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან კიდევ ერთი დაკავება მოხდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მცხოვრები, 42 წლის კახაბერქისიშვილი, მეზობელ სოფელ ოტრევთან დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორში, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გადაიყვანეს. დაკავებულის დედა მარიამ ქისიშვილი ამბობს, რომ ოტრევში ნათესავები ჰყავთ და სწორედ მათ მოსანახულებლად იყო კახაბერქისიშვილი საოკუპაციო ხაზს მიღმა გადასული. მისი თქმით, დაკავებისას კახაბერს რუსეთის მესაზღვრეებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ცხინვალიდან ოჯახს 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის მოთხოვნით უკვე დაუკავშირდნენ, მაგრამ ქისიშვილების ოჯახი სოციალურად დაუცველია და არ იცის ამ თანხას როგორ მოუყრის თავს.
საზღვარო გადაკვეთა დაიჭირეს რუსებმა და მერე იქაუ ტვინი შეტყებაც აქვა რა ვიმე ეგ ცემისგან. აბა რა გავაკეთო, რა უშუალო მაგას მოკვდება და დაიმარხე. მე ფულს ამთხო, მე ფული არა მაგა და რა მივცი.
რამდენიმე დღის წინ დაკავებული სოფელ გუგუტი ანტკარის მცხოვრები ამირან გუგუტიშვილი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს, მაგრამ იგი სახლის ნაცვლად გორის საავადმყოფოში მოხვდა. ექიმის მერაბ მაისურაძის ცნობით, გუგუტიშვილს ტვინის შერყევა და სხეულზე დაზიანებები ემჩნევა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით მას ფიზიკურად ცხინვალში გაუსწორდნენ. ექიმის ინფორმაციით 70 წლის გუგუტიშვილის ჯანმრთელობას ახლა საფრთხე აღარ ემუქრება.
გადმოცემით, მოყვანილია ცხინვალის იზოლატორიდან, სადაც მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამოტყობს ჩაუტარდა სათანადო კლინიკო ლაბორატორიული გამოკვლევები, კომპიუტერული კვლევა, მდგომარეობა სტაბილურია, გვაქვს თავის ტვინის შერყევა, სხეული ზოგადი დაჯეჟილობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მკურნალობა, მდგომარეობა შეესაბამება გადატანილ ტრავმას.
გორის საავადმყოფოში გუგუტიშვილი სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა მოინახულა. მისი თქმით, მიუღებელია საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება და მათთვის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ციხელაშვილის განცხადებით, ქართული მხარე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვს შეწყდეს საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და მათი უფლებების შელახვა.
ჩემი აქ მოსვლით მე მხარდაჭერა გამოვხატე მის მიმართ, მისი ოჯახის მიმართ და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ ჩვენს პოზიციას, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ადგილობრივების უკანონო დაკავება, ისევე როგორც ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი თავის ნაკვეთზე იმყოფებოდა საყოფაცხოვრებო მიზნებით. კიდევ ერთი ნაბი იქნება ჩვენი მხრიდან ის, რომ ამ საკითხს აუცილებლად დავაყენებთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგ შეხვედრაზე 2 მარტს ერგნეთში. რამდენადაც ფაქტი გახლავთ ერთი, რომ ეს პირი იყო უკანონოდ დაკავებული, ამ პერიოდში გაუჩნდა მას გარკვეული ფიზიკური დაზიანებები და თავისთავად ეს დაკავების ფაქტი, ისევე როგორც სხვა ფაქტები, არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 2 მარტს გაიმართება. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ გააპროტესტებს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებს და ამ ზოლზე მათუხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების მონტაჟს.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი, რომელშიც საუბარი იყო საოკუპაციო ხაზთან დაკავების შესახებ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა კი შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
Молодинის რეჟიმი ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა ვრცელი ანალიტიკური სტატია, რომლის ავტორებმა სადეს პასუხი გაეცათ ქვესათაურში გამოტანილ შეკითხვისათვის. როგორ გრძნობენ თავს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული პოსტსაბჭოთა ქვეყნები? საუბარია 2008 წელს პოლონეთისა და შვედეთის ინიცირებით ამოქმედებულ პროგრამაზე, რომელშიც აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა მონაწილეობენ. რუსული გამოცემა მკითხველს იმასაც შეახსენებს, რომ პროგრამას აქვს 4 განზომილება. დემოკრატიული ინსტიტუტების გამუმჯობესება, ვაჭრობის თავისუფალი ზონების შექმნა, ენერგეტიკული დერეფნების დივერსიფიცირება და უვიზო რეჟიმის ამოქმედება. აქვე ნახსენებია, რომ რამდენიმე დღის წინ ევროპარლამენტმა ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით მხარი დაუჭირა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის შემოღებას და რომ უკრაინამ, საქართველომ და მოლდავეთმა აირჩიეს ევროინტეგრაციის კურსი. თუმცა, როგორც ჩანს, პუბლიკაცია ემსახურება იმ მიზანს, რომ დაარწმუნოს მკითხველი იმაში, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობამ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებს ვერანაირი სარგებელი ვერ მოუტანა, რადგანაც გამოცემის თქმით, ამ ქვეყნებში დემოკრატიული ნორმების მაჩვენებელი ბევრად უფრო უარესია ვიდრე ევროკავშირში. ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, კონკურენტული არჩევნების კანონის უზენაესობისა და ხელისუფლების ცვლილებების თვალსაზრისით. თავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონცეფტი კი თვით მიზნად იქცაო. სტატიის ავტორები ასევე ცდილობენ პროგრამის დაკნინებას ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისითაც. და ეს მაშინ, როდესაც საქართველოსათვის მიძღვნილ ნაწილში ვკითხულობთ, რომ 2009 წლიდან ევროკავშირი არის საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი, როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის თვალსაზრისით. თუმცა კომერსანტი მაინც ასკვნის, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ამოქმედებამდეც ევროკავშირი იყო უმთავრესი სავაჭრო პარტნიორი მოლდავეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანისთვის. ნეზავისიმაია გაზეტა კი იმაზე წერს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ შეცვალა დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისადმი. გამოცემის მიხედვით, ოფიციალური პირებისა და სახელმწიფო პროპაგანდის რეაქცია დონალდ ტრამპზე სულ უფრო თავშეკავებული ხდება. ექსპერტები ასევე ვარაუდობენ ამერიკის პოლიტიკის გამკაცრებას რუსეთის მიმართ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაილ კასიანოვი, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებდა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერს, დარწმუნებულია, რომ უკვე გაზაფხულიდან ტრამპი ღიად დაუპირისპირდება რუსეთის ხელისუფლებას. სტატიის თანახმად, კრემლიც სათანადოდ ემზადება მოვლენების ამგვარი განვითარებისთვის. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში რუსეთს კვლავ ელოდება ანტიამერიკანიზმის მორიგი ტალღა. რუსეთში დაფუძნებული ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლაი მირონოვის აზრით, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სახელმწიფო პროპაგანდა ისევ გამოიყენებს ძლიერი გარემტრის იმიჯს, რომელსაც მამაცურად უპირისპირდება რუსეთი. ციტატა სტატიიდან: ყოველ უმნიშვნელო ჩხლეტასაც კი წარმოაჩენენ გამარჯვებად. იმ ცირე პერიოდში, რაც რუსეთის ტელევიზიები თავს იკავებენ ამერიკაზე თავდასხმისგან, პროპაგანდა წააწყდა უზარმაზარ პრობლემას, ფაქტობრივად შაბლონების რღვევას. რადგანაც თუ ყველაფერი ამერიკის ბრალი არ არის, მაშინ გამოდის, რუსეთს ყავს სუსტი პრეზიდენტი, რომელსაც არ შეუძლია პრობლემების გადაჭრა, წერს ნეზავისიმაე გაზეტა.
რუსეთის პრესამ იმოიხილა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში მას გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა დაპირებული მუსიკალური პაუზა, ბიბი კინგს მოუსმინეთ. Thank you.
might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something started all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you, you gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still all the blues. Yes, it is.
Ბლუზიდან კლავ პოლიტიკას დაუბრუნდეთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის დროით 18:30-ზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ეთერში არის სალომე აფხაზიშვილი.
ევროპარლამენტში გაიმართა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ორივე თავდასხმა თვითმკვლელმა მოიარიშეებმა მოაწყეს. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება უკრაინის მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოს და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვნად გაზრდისკენ მოუწოდა. ეს გამოძახილია მისი დაპირებისა, რომ იზრუნებს ამერიკული სულისკვეთების აღორძინებისთვის. მაკედონიაში გუშინაც გაგრძელდა მრავალთასიანი აქციები, რომლებითაც გააპროტესტეს ეთნიკური ალბანელების მოთხოვნა მაკედონიის მეორე ოფიციალურ ენად ალბანურის გამოცხადების შესახებ. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კონსერვატორი კანდიდატი ფრანსუა ფიონი აგრძელებს თავის წინასაარჩევნო კამპანიას, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო აპირებს მის მიმართ ოფიციალური საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებას სახელმწიფო ფონდების ბოროტად გამოყენებაში ეჭვმიტანით.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგაცნოთ სალომე აფხაზიშვილმა, ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 28 თებერვალს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2017 წლის იანვრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენელთა ოპტიმისტური პროგნოზები მოჰყვა. საქსტატის თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.2% გაიზარდა. რას აჩვენებს ეს მონაცემები და როგორ აფასებენ ეკონომისტები მიმდინარე წელს ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივას? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი.
დღეს მინდა გამოვეხმაუროთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკას ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასების შესახებ, რასაც თავისთავად მოყვა დიდი გამოხმაურება, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, და მათგან ხაზი გაესვა იმას, გულისხმობ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების მოადგილეების კომენტარებს მაგალითად, ხაზი გაესვა იმას, რომ ამ შედეგში, როცა ლაპარაკია, რომ 2017 წლის იანვარში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5.2% შეადგინა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, ამაში დიდი არის ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯების წვლილი. მინდა სწორედ ამაზე მოვისმინოთ თქვენი შეფასება ახლა. თulit თუ არა თქვენც ასე?
კი, საკმაოდ მაღალი ნიშნული დაფიქსირდა იანვრის თვეში. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ დაგეგმილი არის გაცილებით ნაკლები 2017 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა მთავრობის მიერ, და მეორე იმ ფაქტორთან არის შესაბამისობაში მაღალი, რომ იანვრის თვეში ყოველთვის ფიქსირდება დაბალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, და როდესაც აი ამ შემთხვევაში იანვრის თვეში დაფიქსირდა დაგეგმილზე მაღალი მაჩვენებელი, ალბათ ამან განაპირობა მთავრობის წევრებში საკმაოდ მაღალი კარგი იმედები და კარგი შეფასებები მათ გამოსვლებში. რა შეიძლება და გამოეწვია ეს ფაქტორი, ეს ალბათ მე ვფიქრობ გასულ წელს და იმის წინა წელს დაფიქსირებულმა მაღალმა ინვესტიციებმა, რომელიც შემოვიდა ქვეყანაში და ამ უკვე ასახვა პოვა, აი უკვე 2017 წლიდან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც საბოლოო კარგი შეფასებების გაკეთება ჯერ კიდევ ადრეა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წინ გვაქვს 11 თვე და განსაკუთრებით ჩვენ ალბათ ვნახავთ შედეგებს საფხულის მიწურულს, თუ რა რეალურად რა სურათი შეიძლება ჰქონდეს წლის ბოლოსთვის. ეს ვიტყვი ისევ, რომ კი კარგი მოლოდინებია იანვრის სტარტი, თუმცა ამას აუცილებლად უნდა შეუწყოს ხელი თვითონ ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ პოლიტიკამაც. მე ვფიქრობ, რომ გალარების პოლიტიკა უფრო უნდა გაძლიერდეს, არა მარტო სესხების, და ამასთან ერთად ეროვნულ ბანკმა უნდა დაიჭიროს გონივრული მონეტარული პოლიტიკა, რათა დააბალანსოს ლარის გაუფასურება ეკონომიკური ზრდის ნიშნულთან მიმართებაში.
ბანო ირაკლი, რამდენად ცვლით თქვენ, რომ თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებას შეიძლება უკავშირდებოდეს ასეთი სტატისტიკა, თავისთავად სტატისტიკა ოპტიმისტური, რატომაც არა? თქვენი პროგნოზი რა არის?
პირველ რიგში დავეთანხმები ბატონო თარს, აიმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი თვის მონაცემამდე გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა ვიმსჯელოთ მთლიან სურათზე, იმიტომ მთელი წელი წინ გველოდება და საშუალო მაჩვენებელი თუ როგორ იქნება ქვეყანაში, ამას უნდა დაველოდოთ. რა შეეხება ზრდას, რა თქმა უნდა დადებითია, ის რომ 5%-იანი ზრდა გვაქვს მისასალმებელია, თუმცა უნდა აღინიშნოს შემდეგი, რომ მონაცემი არის 2017 წლის იანვარის შედარებული 2016 წლის იანვართან. თუ გადავხედოთ 2016 წლის მთლიან სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ იანვარში ყველაზე დაბალი ჩვენები დაფიქსირდა როგორც თლიანი შიდა პროდუქტის, ასევე ექსპორტის ზრდის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს შედეგი გვაქვს ცუდ შედეგთან შედარებით, გვაქვს უკეთესი შედეგი და მივიღეთ მაღალი მაჩვენებელი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რომ დიდ წარმატებაზე საუბარი, ასე ვთქვათ, ნაადრევია, თუმცა მისასალმებელია ეს მაჩვენებლები. მთავარი განსაზღვრული კი გახლავთ ექსპორტის ზრდა, ის რომ ექსპორტი გაიზარდა 54.7%-ით, ამან განაპირობა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა და განაპირობა ის, რომ დღეს გვაქვს ლარის დასტაბილურებული დოლართან მიმართებაში და სწორედ ამაზე
უნდა სტაბილურობას უძახით თქვენ ამას.
შედარება
კი, მყარდება კი.
გამყარებული, დიახ.
მაგრამ ეს გამყარებაც გარკვეულ სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს მაგალითად ბოლო დღეებია.
სტაბილიზაციისგან შორს ვარ, თუმცა გამყარება მივიღეთ და სწორედ აქეთკენ უნდა იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა მიზანმიმართული სახელმწიფოს მხრიდან, რომ განვითარდეს ქვეყნის ეკონომიკა, ადგილობრივი წარმოება, გაიზარდოს ექსპორტი და ეს განაპირობებს უკვე ლარის კურსის დასტაბილურებას და არა სხვა, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები და სხვა ღონისძიებები, რაც არის სახელმწიფოს მხრიდან დაგეგმილი.
ბანმა ირაკლიმს კარგად შენიშნა სწორედ ეს სტატისტიკის შედარება, რას ვადარებთ თქვათ, და მართლაც წლევანდელი იანვრის გასული წლის იანვართან წარმატებული შედარება არის, მაგრამ იმავე დეკემბერთან შედარებით გასული წლისა იგივეს ვერ ვიტყვით. რა არის სწორი, როცა ვთქვათ, მართლა გვინდა რეალურად ცვლილების შეფასება? როგორ უნდა წავიკითხოთ სტატისტიკა? შესაძლებელი პირდაპირ დღევანდელ ჩვენს თემას არ უკავშირდება, მაგრამ თქვენი ხერხი მაინტერესებს სტატისტიკის საკითხვისა. რადგან დაგვეხმარება შეფასებაში სწორედ აი ამ მონაცემების.
ზოგადად, როდესაც ჩვენ თუნდაც ანალიზ ან კვლევას ვატარებთ ეკონომიკის ან კონკრეტულად რაღაცა ნაწილთან დაკავშირებით, ჩვენ საბაზისოდ ყოველთვის ვიღებთ რამოდენიმე მაჩვენებელს და არა მხოლოდ ერთ მაჩვენებელს. ერთ მაჩვენებელზე დაყრდნობით შეუძლებელია სრული სურათი მივიღოთ. იმ მომენტში შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ, რა შეიძლება გამოეწვია ეს, თუმცა გლობალურად ჩვენ ამ საკითხს ვერ დავსვათ, თუ წინა სხვა მაჩვენებლებს არ გავაანალიზებთ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ რაღაც რეალური სურათი დავინახოთ, უფრო კარგი შესაძლებლობა იქნება ჩვენ აი მაგალითად პირველი კვარტალი რომ შევაფასოთ.
და აი მეტი რომ ვუთხრათ მსმენელს, აი ზუსტ დეკემბერი ვახსენე, იმავე ექსპორტის ზრდაზე როცა არის ლაპარაკი გასული წლის იანვართან შედარებით, მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლის დეკემბერთან შედარებით ექსპორტი შემცირებულია სინამდვილეში, ხომ? საკმაოდ მნიშვნელოვანი შემცირება, 194 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების დეკემბერში და 76.8 მილიონი დოლარის ღირებულებისა იყო იანვარში. თქვენ ლარის კურსიც ახსენეთ და დასტაბილურება ახსენეთ, გამყარების ტენდენცია. სწორედ ექსპორტთან მიმართებით რა პროგნოზის გაკეთების საშუალებას გაძლევთ თქვენ ეს?
პირველში ექსპორტი რომ განვიხილოთ, განვიხოთ მისი სტრუქტურა, დავინახავთ შემდეგს, რომ ექსპორტში ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს რუსეთს. Და რუსეთზე, რუსეთის ბაზარზე ხდებით დამოკიდებულები. ეს, რა თქმა უნდა, უარყოფითია. ამ მხრივ უარყოფითად შევაფასებდით, რომ არ შეიძლება რომელიმე ქვეყანაზე ვიყოთ დამოკიდებული მთლიანად მის ბაზარზე. და რასაკვირველია, თუ ასეთი ქვეყანა იქნება რუსეთი, მას უფრო მეტი, ასე თქვა, რეგულაციის გატარების შესაძლებლობა მიეცემა და მეტი პოლიტიკაში, მეტი ჩარევის შესაძლებლობა მიეცემა და მეტი ბერკეტი ექნება რუსეთს. და რა თქმა უნდა, იქითკენ კი არ უნდა იყოს მიმართული რაღაც რუსეთის ბაზარი. გასაგებია კარგია დადებითია, თუმცა ჩვენ ორიენტირ უნდა ავიღოთ ხარისხიან პროდუქტზე და უნდა ავიღოთ ორიენტირი ევროპის ევროპულ დიახ, ევროპულ ბაზარზე, სადაც სტაბილიზაცია შეინიშნება. ამასთან პროდუქტების სტრუქტურასაც თუ გადავხედავთ, რუსეთში გატანილი პროდუქტების ძირითადი ნაწილი არის სამ პროდუქტზე მოდის, ეს არის ფერაშონოტნობი, ეს არის ღვინო და მინერალური წყლები. ანუ ტენდენცია რაც ქონა თუნდაც 10 წლის განმავლობაში, რომ ღვინო და წყალი, იგივე ტენდენცია გრძელდება ახლაც, რომ სხვა ახალი პროდუქტი ფაქტი არ იქნება, რომელიც გადის იგივე რუსეთის ბაზარზე და კვლავ წყალზე და ღვინოზე რჩებით. და გვახსოვს კიდევაც ასეთი მაჩვენებლები, რომ უფრო ნაკლები ყურძენი იწურებოდა, ვიდრე ღვინო გადიოდა რუსეთში. ანუ აქეთკენ არ უნდა ავიღოთ გეზი და არ უნდა შექვათ უხარისხო პროდუქტი, რაც რა თქმა უნდა პირველში ჩვენს ბაზარს დააზარალებს, ჩვენს მომხმარებელს დააზარალებს და დამოკიდებულს გახვდეს რუსულ ბაზარზე. პირიქით, უნდა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ იწარმოებოდეს მაღალი ხარისხის პროდუქტი და ჩვენი ორიენტირი უნდა იყოს ევროპული ქვეყნები.
რადგან პერსპექტივაზე ცულაპარაკობთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრით რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა თუ შეიძლება საერთოდ ამის კითხვაც მინდა შეფასება ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯებისა, ვგულისხმობ როგორც მოთხპუნქტიან გეგმას, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების ვთქვათ ინტენსიფიკაციას, ასევე ლარიზაციის გეგმას, რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ის და ის რაც ხდება რამდენად არის ამ ყველაფრის შედეგი?
რა თქმა უნდა არის შედეგი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მეორე მხრივ სათანადო მონეტარული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ უფრო კარგი შედეგი შეიძლება დამდგარიყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პრაქტიკულად 2 წელია გვაქვს ესე მხტუნავი ლარის კურსი, ხან მაღლა ადის, ხან დაბლა ჩადის, და ეს არის ძალიან ცუდი თვითონ ექსპორტიორებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ვერ გიგმოვენ, როდესაც მათ პროდუქცია გააქვთ ექსპორტზე, შემოტანის დროს რა კურსი დახვდებოდა. ამიტომ მათთვის ესეთი ფაქტორები არის საკმაოდ რისკიანი, ასევე იმპორტის ნაწილშიც. და როდესაც თვითონ ბიზნესმენს დაგეგმარების ნაწილში აქვს გარკვეული სახის პრობლემები, თუნდაც თქვენ ინფრასტრუქტურული პროექტები ახსენეთ, ამიტომ ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელების პროცესში. ეს არა აქვს მნიშვნელობა, იქნება ინფრასტრუქტურული ნაწილი, თუ ეს იქნება, ვთქვათ, სავაჭრო სფერო, რომელიც შეიძლება იყოს მიმართული როგორც ექსპორტზე, ასევე იმპორტს. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის პოლიტიკას მხარი აუბას, ეროვნული ბანკის პოლიტიკამაც, კერძოდ მონეტარულ ნაწილში. და თუნდაც ვთქვათ, ის ფაქტორი, რომ ეს კურსი გარკვეულ წილად იქნება პროგნოზირებადი მსგავსი სფეროს და ვთქვათ მოღვაწე ბიზნესმენებისთვის, ეს იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. და მე ვფიქრობ, ასეთ ფონზე უფრო შესაძლებელი იქნება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელის დაფიქსირებაც კი.
მსმენელისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის მნიშვნელოვანია რა სიგრძნობს ის, რაზე გავლენას იქონიებს აი ეს 5.2%-იანი ზრდა წინა წლის იანვართან შედარებით. დავუშვათ, თუ კი ასე განვიხილავთ ლარის კურსის გამყარება და ასე შემდეგ, მასზე რაზე გავლენას იქონიებს ადამიანების უმრავლესობაზე? ისიც ჩანს, რომ ჯერჯერობით ამას არ გამოუწვევია მაგალითად ფასების დაბრუნება თუ არა, ვთქვათ, დაწევა ოდნავ მაინც მას შემდეგ, რაც რიგ პროდუქტებზე აუცილებელი გამოყენების ფასები ავარდა.
გაუმჯობესება მოსახლეობის ისთვის, ასე თქვათ, არ შეხებია მათთვის არასახოლა ეს დადებითი ტენდენციები. და უნდა ეს ერთი თვის მაჩვენებელი ცხადია, ასახვას ვერ პოვებს მოსახლეობაზე. ეს უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი, რომ უკვე შედეგები დაინახონ და მათ, ასე თქვათ, ბიუჯეტზე, აი მოსახლეობის ბიუჯეტზე აისახოს. და ცხადია, ეს მაჩვენებელი, ერთთვიანი მაჩვენებელი ამისთვის საკმარისი არ არის. კვლავ გვაქვს მაღალი ფასები, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს მონოპოლიური ბაზარი და ცხადია ზუსტადია ეს ფირმები ცდილობენ რომ არ შეამცირონ ფასები, თუმცა თუ ეს რდა ეკონომიკურ ზრდა გაგრძელდება კვლავ მთელი წლის განმავლობაში და გვექნება ასეთი მაღალი ზრდა როგორც დაფიქსდა იანვარში, ცხადია ეს დადებით იქნება ეკონომიკისთვის, სტაბილიზაცია იქნება ლარის კურსის და ფასების გაიაფების და რა თქმა უნდა ეს უკვე დადებით იქნება მოსახლეობის და მოსახლეობა ამის შემდეგ უკვე იგრძნობს ასე ვთქვათ ეკონომიკურ სარგებლებს თავიან ჯიპეზე.
ვანდონთა თქვენ რა განწყობა გაქვთ, გაქვთ თუ არა იმის თქმის საფუძველი რომ ეკონომიკური ზრდა ან მესმის შესაძლებელი ამ დონეზე არ შენარჩუნდეს, მაგრამ იქნება ასე ვთქვათ სტაბილური წლის განმავლობაში.
იცით, მე ვფიქრობ, რომ ის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელიც მთავრობამ დაგეგმა, არის რეალურად მიღწევადი, თუნდაც იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რომ რეგიონში რომც გაუარესდეს ვითარება და ამან მოახდინოს თქვათ ჩვენს ლარზეც და სხვა ფაქტორებზეც გავლენა, წინა ორი წლის საინვესტიციო ნაკადების ზრდა იმ მოცულობის იყო, რომ მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ შესაძლებელია მთავრობა მიაღწიოს წინა წლისგან განსხვავებით ამ წელს მიზნობრივ მაჩვენებელს. ხოლო თუ ამ ყველაფერს დაემატება რეგიონში სტაბილური სიტუაცია და შესაბამისობაში იქნება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკაც, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მაღალი მაჩვენებელიც თავსებით არის შესაძლებელი, რომ იქნეს მიღწეული 2017 წელს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა. მაგიდასთან სადისკუსიოთ ნინო გელაშვილს მიწვეული ჰყავდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე და ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაკალათია. ისინი საუბრობდნენ თემაზე სტატისტიკის საკითხვა და ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ეკა სამხარაძე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. რუსეთი, ერაყი ან სირია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს კონგრესის ორივე პალატის წინაშე გამოსვლისას არ უხსენებია. თავის საპროგრამო გამოსვლაში დონალდ ტრამპმა მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოს და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვნად გაზრდისკენ მოუწოდა. ეს გამოძახილია მისი დაპირებისა, რომ იზრუნებს ამერიკული სრულისკვეთების აღორძინებისთვის. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
28 თებერვალს კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტის რანგში თავის პირველ გამოსვლაში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა საშინაო უსაფრთხოებისკენ მიმართული თავისი წინასაარჩევნო დაპირებები, რომლებიც მიმართული იყო უწინარესად საშინაო პრობლემების მოგვარებისკენ. გერძოდ დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ უგულებელ ყოფილია შეერთებული შტატების ქალაქები, ამერიკელი დასაქმებულები რთული პრობლემების წინაშე დგანან, უაღრესად მაღალია ჯანდაცვის ხარჯები, მორღვეულია შეერთებული შტატების ინფრასტრუქტურა და იზრდება იმიგრანტების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რიცხვი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა თავისი მიზანი გაანადგუროს რადიკალური ისლამური ტერორიზმი.
We have seen the attacks at home.
მოწმენი გავხდით ტერორისტული თავდასხმებისა ჩვენს ქვეყანაში, ბოსტონში, სან-ბერნარდინოსა თუ პენტაგონში და დიახ, სოფლიო სავაჭრო ცენტრშიც კი. მოწმენი გავხდით თავდასხმებისა საფრანგეთში, ბელგიაში, გერმანიაში, მთელს სოფლიოში. როცა ჩვენთან ჩამოსვლის უფლებას ვაძლევთ ხალხს იმ ქვეყნებიდან, სადაც არ ხორციელდება შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები, ამით თანაგზნობას კი არ გამოხატავ, თარმედ უპასუხისმგებლოდ ვიქცევით.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე თავის პირველ გამოსვლაში. ჩვენი მოვალეობაა, ვემსახუროთ, დავიფაროთ და დავიცვათ შეერთებული შტატების მოქალაქეები. მიმართავთ აგრეთვე მტკიცე ზომებს რადიკალური ისლამური ტერორისაგან ჩვენი სახელმწიფოს დასაცავად. როგორც დაგპირდით, თავდაცვის სამინისტროს დავავალე, მომზადოს გეგმა, რათა განადგურებულ იქნეს ისლამური სახელმწიფო, თავგასული ველურების ქსელი. რომელიც ხოცავს მუსლიმებსა და ქრისტიანებს. ყველა რელიგიის მიმდევარ ყველა სჯულის მამაკაცებს, ქალებსა და ბავშვებს. ვითანამშრომლებთ ჩვენს მოკავშირეებთან, მათ შორის მეგობრებთან და მოკავშირეებთან მუსლიმურ სამყაროში, რათა ჩვენს პლანეტას მოვაცილოთ ეს საშინელი მტერიო. განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის შესახებ ისე ლაპარაკობდა, რომ გაჩნდა გარკვეული შეშფოთება ნატოს იმ პრინციპის გამო, რომ ერთზე თავდასხმა ყველა წევრზე იერიშს ნიშნავს და შესაბამისად ალიანსი უნდა ამოქმედეს. კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას ტრამპმა დაარწმუნა მოკავშირეები ალიანსში, რომ ხარს დაუჭერს მათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამოთქვა მოწოდება ხარჯების თანაბარი განაწილებისკენ.
ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებს პირდაპირ საიმედო და გააზრებულ ურთიერთობას მსოფლიოსთან. ამერიკის როგორც ლიდერის როლი ეფუძნება უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებს, რომლებსაც მთელს მსოფლიოში ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად ვიზიარებთ. ჩვენ მტკიცედ ვემხრობით ნატოს, ალიანსს, რომელსაც ამყარებს ორ მსოფლიო ომში ფაშიზმის განადგურება და ცივ ომში კომუნიზმის დამარცხება, მაგრამ ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა შეასრულონ ნაკისი ფინანსური ვალდებულებები. და ახლა ჩვენი ძალიან მტკიცე და გულახდილი დისკუსიების შემდეგ ამას მართლაც აკეთებენ. ისიც კი შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი ფული წამოვიდა. ძალიან კარგი.
საკუთრივ რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბიუჯეტს, დონალდ ტრამპმა შემდეგ ითქვა:
I am sending Congress a budget that rebuilds.
კონგრესს წარუდგენ ბიუჯეტს, რომელიც გულისხმობს სამხედრო სფეროს აღდგენას, თავდაცვის სფეროში სეკვესტრის გაუქმებას, ამერიკის ისტორიაში ეროვნული თავდაცვის ხარჯების უდიდეს ზრდას. ჩემი ბიუჯეტი ვეტერანების დაფინანსებასაც ითვალისწინებს. ვეტერანებმა ამ ქვეყნისათვის იმსახურეს, ახლა ჩვენ უნდა ვიმსახუროთ მათ.
გამოაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომლის გამოსვლასაც, როგორც მოისმინეთ, კონგრესში ოვაციებით შეხვდნენ. ტრამპის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ამერიკელთა დასაქმება, ანუ საშუალო ფენის პრობლემები, წარმოების შეჩერება. ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აპირებს მიიღოს საგანგებო კანონი ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაფინანსების შესახებ. ის აპირებს უცხოეთი სავაჭრო ფირმებთან უფრო სამართლიანი ურთიერთობის დამყარებას.
იმისათვის, რომ დავიწყოთ ეროვნული აღმშენებლობა, მე ვთხოვ კონგრესს დაამტკიცოს კანონმდებლობა, რომელიც ტრილიონი დოლარის ინვესტიციას გულისხმობს ორივე საჯარო და კერძო კაპიტალის გზით ინფრასტრუქტურის სფეროში. ეს მილიონობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას გულისხმობს.
ტრამპი აპირებს ბიუჯეტში ცვლილებებს დიპლომატიის სფეროში და საზღვარგარეთის ქვეყნების საფინანსო დახმარების თანხების დაზოგვის გზით. ამ სფეროში ბიუჯეტი 37%-ით შემცირდება. ამ ეკონომიის თაობაზე ტრამპმა კრიტიკული გამოხმაურება მოისმინა თავისივე პარტიის წევრებისაგან. დონალდ ტრამპი კონგრესში 28 თებერვალს გამოვიდა წინადადებით რადიკალურად შეიცვალოს შეერთებული შტატების საიმიგრაციო სისტემა და მაგალითად მოიხმო სხვადასავლური ქვეყნების კანონმდებლობები, როცა ქვეყანაში განსავლულ კადრებს მიიზიდავენ, რათა მათ საკუთარი თავის და ოჯახის შენახვა შეძლონ. დონალდ ტრამპმა საჭიროდ მიიჩნია გაუქმდეს კანონი, რომელიც ობამას მმართველობის პერიოდში მიიღეს და რომელიც გულისხმობს სამედიცინო მოსახურეობას შეძლების დაგვარად ყველასთვის. ტრამპი თავის გამოსვლაში მიუბრუნდა საარჩევნო კამპანიის პერიოდის თემებს, რომელთაც ზოგიერთმა მიმოხილველმა უწოდა ეკონომიკური ნაციონალიზმი. ჩემი საქმე არაა წარმოვადგენდე მსოფლიოს. ჩემი საქმეა წარმოვადგენდე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ ხომ ვიცით, შეერთებული შტატები თავს უკეთ გრძნობს, როცა ნაკლები კონფლიქტია, მეტი არაფერი, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა.
ოკროპი რუხაძე გესაუბრათ კონგრესის ორივე პალატის წინაშე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გამოსვლის ძირითად საკითხებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას „მუსიკა, მუსიკა“, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
გასული საუკუნის 40-იან წლებში მისისიპური სოფლური ბლუზის ქალაქურ ყაიდაზე მოქცევა დაიწყო. ჩიკაგოში, ინდუსტრიულ ქალაქში სამუშაო ადგილის საშუალებლად ჩასულმა აფროამერიკელებმა გიტარის აკუსტიკური ბგერა ელექტრიფიცირებული ჟღერადობით ჩაანაცვლეს, რაც რევოლუციური მიმართულების, ჩიკაგური ბლუზის დაბადების საწინდარი გახდა. ამ ახალ აკუსტიკურ სამყაროში მრავალი უსახელო ვოკალისტი თუ ინსტრუმენტალისტი მეგავარსკვლავად იქცა. მათ შორის იყვნენ ტუჩის გარმონზე დამკვრელებიც, მაგალითად კერი ბელ ჰარინგტონი. კერი ბელი 1936 წლის 14 ნოემბერს დაიბადა. ბავშვობისას სვინგ ბენდის ლიდერის ლუი ჯორდანის დიდი თაყვანისმცემელი გახლდათ და საქსოფონისტობაზე ოცნებობდა. თუმცა ოჯახს ძვირად ღირებული საკრავი შეძენის შესაძლებლობა არ გააჩნდა, შესაბამისად პატარას ინსტრუმენტის მისისიპური ვერსიის, ტუჩის გარმონით დაკმაყოფილება მოუხდა. დეფორდ ბეილი, ბიგ უოლტერ ჰორტონი, სონი ბოი უილიამსონი, ეს ის არტისტები ბრძანდებოდნენ, რომელთა შესრულების სტილის მოხალთებას დამოუკიდებლად ცდილობდა, თუმცა საკუთარ ხელწერასაც ავითარებდა. მისისიპელი 13 წლის გახდა, როცა მისი პროფესიონალური დებიუტი ცნობილი პიანისტის, ლავი ლის ბლუზურ ორკესტრში შედგა. ბენდის თავი ხვდებოდა, რომ ბის გაცილებით მეტი გასაქანი სჭირდებოდა და ჩიკაგოში გადაბარგება ურჩია, სადაც ბლუზური ცხოვრება ჩქეფდა. კერი ბელმა ბავშვობის კერპები, ლიტლ უოლტერი, სონი ბოი უილიამსონი და ბიგ უოლტერ ჰორტონი ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კლუბ ზანზიბარში გაიცნო და შეგირდათ მიებარა. მიუხედავად იმისა, რომ ხსენებული ბატონები მას მზრუნველობას არაკლებდნენ და შესაშურ რეკომენდაციებს ასაძლევდნენ, როგორც ტუჩის გარმონზე დამკვრელმა სცენაზე თავის დამკვიდრება ვერ შესძლო. ჩიკაგოში ამგვარი ყაიდის არტისტები, თანაც მასზე გაცილებით გამოცდილები, მრავლად იყვნენ. შესაბამისად, რაღაც ხანს სხვადასხვა ბენდების შემადგენლობაში ბას გიტარისტად მუშაობდა. კერი ბელი მხოლოდ 60-იანი წლების ბოლოს დაუბრუნდა საყვარელ საკრავს. 1979 წლის 3 ოქტომბერს, როცა ამერიკელი ბლუზმენების ჯგუფი ტრადიციად ქცეულ გასტროლებზე ლონდონში ჩავიდა, ინგლისელებს ტუჩის გარმონზე დაკვრის ხელოვნება სამეფო ალბერტ ჰოლის სცენიდან აჩვენა.
Hard working woman, nothing but a man's slave. Hard working woman, ain't nothing but a man's slave. She worked hard all her life, ain't a dime she can say. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. You should know people now just how she feels.
კერი ბელმა სწორედ ალბერტ ჰოლის კონცერტით შეაღო კარი ბლუზის დიდ სამყაროში. იმავე წელს ჩიკაგურმა ხმისჩამწერმა კომპანია დელმარკ რეკორდსმა კონტრაქტი გაუფრომა და სადებიუტო ალბომიც გამოაცემინა. მოგვიანებით არტისტმა კვლავ აკომპანიატორის ამპლუა მოირგო და ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მადი უოტერსი, უილი დიქსონი, ჯუნიორ უოლსი, ჯეიმს კოტონი და სხვები. მათთან ერთად გამოცემული დისკი ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება როგორც ლეიბლის ალიგატორ რეკორდსის, ასევე ჩიკაგური ბლუზის ისტორიაში. რაც შეეხება კერი ბელის სოლო პროექტებს, აღნიშნვის ღირსია 1995 წლის Deep Down, სადაც არტისტი პირველად წარდგამს მანელის წინაშე როგორც ბენდის ლიდერი. შესაბამისად, სრულფასოვნად წარმოაჩინა ინსტრუმენტზე დაკვრის ინდივიდუალური მანერა. ალბომმა Mississippi's მართალია ოდნავ დაგვიანებული, მაგრამ დამსახურებული აღიარება მოუტანა. 1998 წელს კერი ბელი ტრადიციული ბლუზის საუკეთესო შემსრულებლად დაასახელეს და ჟანრის ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია გადასცეს.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული მუსიკალური გადაცემა, დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაგის სტუდიაში. რამდენიმე წამში რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ კობა ლიკლიკაძის სამხედრო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე.